verkefni. 1. Gefið snjótittlingum fuglafóður, til dæmis mulin mæs eða heilt hveitikorn, þegar snjór hylur jörð og fylgist með þeim. Kynin eru nokkurn veginn eins á veturna. Sjáuði samt ekki einhvern mun á milli einstaklinga, burt séð frá kynjum. Sjáuði snjótittlingana ífa fjærirnar til að halda á sér hita, líkt og auðnutittlingar gera. Þegar fuglarnir koma og fara, eru þá einhverjir stakir fuglar sem koma á undan hópnum eða fara síðastir. Hvað haldið þið að trufli fuglana svo þeir fljúi upp?